Zajedno ćemo uhvatiti i ovu sredu, 25. oktobar. Srdačno i toplo vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Naravno u ime ekipe koja će realizovati jutarnji program Radio Beograda 1. Pre jutarnjeg dnevnika počinjemo na uobičajeni način, makar kada je moja malenkost pred mikrofonom Radio Beograda, a taj način je da vam saopštimo aktualne temperature. U rasponu su između 0 i 10 stepeni, 0 na Koponiku, na kom je magla, 10 stepeni u Velikom Gradištu gde je oblačna. U Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. Kiša je u većem delu zemlje stala, baš kao i sneg, makar ovako gledajući na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slaba kiša trenutno pada samo na području Loznice, Kragujevca, Kraljeva, Kuršumlije i Kruševca. U ostatku zemlje potpuno oblačno vreme. Pošto se meni malčice razvedrilo u studiju, pozivam, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlada Mihajlović, a da nam kaže vremensku prognozu.
Oblačno, otkud se to da ne pitaš?
Pa malo da promešamo.
Hladno i vetrovito, na severu suvo, u ostalim krajima još prepodne kiša ponegde, krajem dana razvedravanje.
Temperatura?
Od 9 do 14.
O, Beograd oko 12.
Ja ću iskoristiti priliku ti zvanično čestitam.
Na čemu?
Prve ovo sezonske jesenje čarape i osenje obuće na tebi. Nekim sa zadovoljstvom.
Zahvaljujem, Vladimire.
S razlogom sam pogledao u tvoje stopala čim sam ušao u studio.
Čizma glavu čuva.
Da.
Pošto sam se temeljno prehladila pre toga.
Vidiš.
I ovaj, sada sam rešio, imam izlati borat i džentr.
A, još jedna stvar, da li si...
Sad ću ja tebe da gledam.
Ja sam,
ovoj čovjek ima zavrnute rukave, napravio je košulju dugih rukava na kratko, mislim, nevjerovatno.
Da li si bilo u radiju pre 10 minuta? Ne znam kada si ušla.
Pa, jesam, da.
Si prisustvovala light show?
Ne, onda sam to manula.
Pa nestala je struja.
Da, shvatim. To sam shvatila, pošto je pola radio u mraku, gore samo ona požarna svetla, tako je zvana, jel?
Ponadao sam se da neće biti ovog uvoda jutarnjeg dnevnika, ali me agregat preduhitrio.
Nema agregat radi, čak i da nema svetla, pričali bismo iz glave. Makar ja, ti za te tvoje vesti sumnjam da bi mogu iz glave.
Ali na šta bi ti radila mikset?
Pa samo
da
to
nema
da...
agregat.
Pa mislim da je na agregatu samo mikset. Znači, nedostatak svetla, ajde tako da budem precizna, mene sprečio ne bi. Vas sa vestima, sasvim sigurno da, ali mene...
Ne znam, ih mogu da ih prepričam.
Ne znam, da, to je definitivno. Bilo bi to zanimljivo.
Prvo ti kažem da je situacija u Srbiji takva gotovo svakodnevno da ti pruža širok spektra mogućnosti.
Ali mi se zadržavamo samo na informacije, jel tako? Kada možemo da pročitamo u svakom slučaju. Dobro, to bi bilo to malo ćaskanje ovoga jutra, jedan razgovor u čizmama i košulji kratkih rukava. Dakle, 6:05, počinje jutarnji dnevnik sa vama, Vlada Mihajlović.
početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Vučićev odgovor na izjavu JIA od dve stolice za sada tajna. Novosti pišu dve ključne tačke neslaganja, pitanje Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Na sednici Saveta bezbednosti Rusija uložila veto i sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji. Na 62. sajmu knjiga danas dva jubileja, 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca i pola veka od romana Derviš i smrt. Poraz Zvezde u Euroligi i pobeda Partizana u Eurokupu. Na programu je pet utakmica osmine finala Fudbalskog kupa Srbije. Oblačno, hladno i vetrovito, krajem dana delimično razvedravanje, temperatura od 9 do 14 stepeni. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao visokom zvaničniku State Departmenta Hojtu Ju i dalje je nepoznato. Posle niza reakcija na izjavu američkog diplomate da Srbija ne može da sedi na dve stolice, usledio je i razgovor sa šefom države. Ni Vučić ni Hojce međutim nisu pojavili pred novinarima, pa je sadržaj njihovog susreta tajna. Novosti ovoga jutra pišu da bi se razgovor mogao sažeti u dve ključne tačke: duboko neslaganje oko pitanja Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Inače, Hojt Ji danas boravi u Prištini, gde ga očekuju razgovori sa kosovskim zvaničnicima. A državni zvaničnici, kao što smo rekli, različito su ocenili poruku Brajana Jija da Srbija u približavanju Uniji ne može istovremeno sedeti na dve stolice, što je aluzija na blisku saradnju s Rusijom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Za ministra odbrane Aleksandra Vulina stav Hojta Brajana Jija je do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na našu zemlju i naše pravo da samostalno odlučujemo.
Svoje ime mogu da kažem da ovo nije izjava prijatelja i da ovo nije izjava čoveka koji poštuje Srbiju, koji poštuje našu politiku, koji poštuje naše pravo da odlučujemo. Srbija će svoje odluke donositi sama, bez obzira koliko bili veliki oni koji smatraju da mogu da odlučuju umesto nas.
Šefica tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević ocenio je da izjava predstavnika State Departmenta nije shvaćena na pravi način.
Meni se čini da izvučena iz konteksta ta rečenica je protumačena drugačije. Naime, gospodin Hojti je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji Srbije na tom.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku je saglasna da su pojedine poruke američkog diplomate ohrabrujuće za evropski put Srbije. Dodaje da bi upozorenja ipak trebalo ozbiljno razmotriti, budući da će globalno odmeravanje snaga sigurno značajno uticati na Srbiju i region. Visoki zvaničnik američkog ministarstva spoljnih poslova Hoyt Brian Yee poručio je da država koja želi da postane članica Evropske unije mora da pošalje vrlo jasnu poruku, a ne da balansira između dve strane, kao i da Sjedinjene Američke Države ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet.
U međuvremenu oglasila se i zvanična Moskva. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je kako ne bi trebalo da se Amerika meša u saradnju Rusije i Srbije. Kako se navodi, Jijove izjave su bile provokativne i neprimerene, posebno deo o Rusko-Srpskom humanitarnom centru. U Prištini su, u skladu sa briselskim sporazumom koji su u oblasti pravosuđa 2015. godine postigli predstavnici Beograda i Prištine, imenovane sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije. Predsednik privremenih institucija u pokrajini Hašim Tači izjavio je da imenovanje sudije i tužilaca iz, kako je naveo, nevećinskih zajednica u potpunosti predstavlja multietničku prirodu Kosova. Detaljnije Tanja Vujsić.
Integraciji srpskih sudija i tužilaca u kosovski pravosudni sistem prisustvovali su i američki ambasador Greg Delavi, šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova i šefica misije EULEX Aleksandra Papadopulu. A jedan od sudija Miroslav Ivanović je objasnio kakvu korist mogu očekivati građani severnog dela Kosova i Metohije primjenom sporazuma o pravosuđu.
Sa ovim građani na severu dobijaju jedan veoma ozbiljan atribut organizovanog društva. Konačno se dobijaju institucije koje će imati potpunu ingerenciju, kompletan sastav i potpunu nadležnost na celom prostoru koji predstavljaju. Tako da sudovi postaju u pravom smislu ono što do danas moramo priznati nisu u potpunosti.
Kako je najavljeno, sudije i tužioci bi trebalo da počnu da rade u kosovskim sudovima 28. oktobra. A direktor Centra za zastupanje demokratske kulture, koja godinama prati pravosuđe na Kosovu, Dušan Radaković, za naš program kaže da je apsolutno nemoguće da sudovi u potpunosti profunkcionišu do subote 28.
Ako znamo da je negde preko sada već 50.000 predmeta koji ima Osnovni sud Mitrovica Kosovski, tako da i ti predmeti moraju da se klasifikuju, ipak je to procedura, da ne pričamo o tome što treba i da se spreme, obuka, novi sistem, nikakav trening nisu imali, zgrade nisu spremne i tako dalje, tako da na konkretnim predmetima i odlukama koje treba proisteći kroz taj sud, ja ne očekujem pre januara meseca.
Ovome dodajemo i to da je sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine postignut u Briselu početkom februara 2015. godine, a do sada je njegova primjena više puta odlagana.
Lider novoformirane Narodne stranke Vuk Jeremić kaže da će zvanični Beograd naredne godine dobiti nam potpisivanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom. Jeremić je za N1 rekao da će vlast parafirati da Srbija i Kosovo neće jedna drugu blokirati u međunarodnim institucijama, a to, kako smatra, direktno vodi ka stolici Kosova u Ujedinjenim nacijama. Iz sveta, Moskva je sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, iskoristivši pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kina je ostala uzdržana, a protiv obnavljanja istrage bila je i nestalna članica Saveta bezbednosti Bolivija. Sjedinjene Američke Države su saopštile da su veoma razočarane odlukom Rusije da iskoristi veto. U Pekingu je završen 19. kongres Komunističke partije Kine. Ideologija i ime Xi Jinpinga upisani su u program te partije, što je simboličan čin koji aktuelnog lidera stavlja u istu ravan s legendarnim vođom partije Mao Zedongom. Očekuje se da će danas Xi Jinpingu biti poveren drugi petogodišnji mandat na funkciji generalnog sekretara. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje predloga zakona o dualnom obrazovanju, kao i izmene i dopune nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. I tokom jučerašnjeg dana u parlamentu je bilo burno. Predlog za razrešenje predsjednice Skupštine Maje Gojković, nedostatak kvoruma i teške reči na relaciji Demokratska stranka – Srpska napredna stranka obeležile su zasedanje. Poslanici su rad završili sinoć oko 20 časova, a sednicu će nastaviti u 10 časova. Slušate jutarnji dnevnik. Na 62. sajmu knjiga danas će između ostalog biti obeležena dva jubileja. Povodom 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca, na platou Laze Kostića bit će održana tribina Njegoš i mi, na kojoj će učestvovati i akademik Matija Bećković. U sali Ivo Andrić planirana je također tribina Pola veka od romana Derviši smrt. Oba događaja počinju u 18 časova. A o tome koji su najvažniji događaji iz sveta sporta, detaljnije u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić.
Vaterpolisti Partizana danas počinju nastup u Ligi šampiona utakmicom protiv OSCA iz Budimpešte na bazenu na Banjici. Susret će početi u 17 časova i 30 minuta. Rival crno-belih je prošle sezone trećeplasirana ekipa mađarskog šampionata i sedmoplasirana u Evropi, a ove je u elitno takmičenje došla kroz kvalifikacije u kojima je ostvarila 8 ubedljivih pobjeda i samo jedan poraz. Partizan i ove godine ima najmlađi tim u elitnom takmičenju, samo 31-godišnji Srđan Akcentivić i 25-godišnji golman Dimitrije Rističević imaju više od 21 godine. U istoj B grupi Vaterpolo Lige šampiona na otvaranju se sastaju Dinamo Moskva Jug, Hanover Breša i Barceloneta Olimpijakos. Danas su na programu i dva zaostala meča 9. kola fudbalske Super lige od 15 časova. Zemun dočekuje Partizan, dok 3 sata kasnije Crvena zvezda dočekuje subotički Spartak. Na vanrednoj sednici Skupštine fudbalskog kluba Vojvodine izabrano je novo rukovodstvo za novog predsednika upravnog odbora, imenovan je Dušan Vlaović, dosadašnji potpredsednik istog tela i generalni direktor Novosadskog dnevnika. Vlaović izabran jednoglasno, kako je rekao, nađeno je dugoročno rješenje za finansiranje kluba, pošto će od sada Vojvodinu pomagati i grad Novi Sad. Olimpijski plamen koji će goreti na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu od 9. do 25. februara sljedeće godine zapaljen je u drevnoj Olimpiji u Grčkoj. Uobičajen je postupak da se plamen upali u Herinom hramu u Olimpiji uz pomoć sunčeve svetlosti i uz pomoć konkavnog ogledala prema drevnim običajima. Paljenje obavljaju žene obučene u odeću antičkih sveštenica boga Zevsa. Juče to ipak nije bilo moguće zbog jake kiše u Olimpiji.
Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su i drugi neuspeh u trećem kolu Eurolige. Crveno-beli poraženi su sinoć u Podmoskovlju od domaćeg Himkija sa 85-78. Košarkaši Partizana zabeležili su i prvu pobedu u trećem kolu Eurokupa. Crno-beli su sinoć u zbudljivoj završnici u Španiji savladali Bilbao sa 96-92.
I bre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da su zbog snega meštani deseta golijskih sela ponovo ove jeseni ostali bez struje. Popravke otežavaju neprohodni putevi na kojima je visina snežnog pokrivača i do 40 cm. Nadležni kažu da će sve učiniti da što pre otklone kvar i olakšaju stanovnicima nastalu situaciju. A o vremenu danas, dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno i hladno. Na severu suvo, u ostalim krajevima još ujutro i pre podne mesimično sa slabom do umerenom kišom. Posle podne postepeno razvedravanje. Duvaće je slab i umereno, na planinama pre podne povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 8, najhladnije je i dalje na Kopaoniku 0 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Uhvati dan. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kriza u Španiji se ne smiruje. Kako se najavljuje, katalonski parlament bi u četvrtak mogao jednostrano da proglasi nezavisnost tog regiona. Da li je moguć kompromis između Barcelone i Madrida? Gosti emisije su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Kakva je sudbina kineskog sna posle 19. kongresa Komunističke partije Kine? Kako je Xi Jinping postao najmoćniji vladar posle Mao Zedonga? Gde je Srbija na putu svile? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Te ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu. Sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice pete su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Časova je 25 minuta i još jednom dobro jutro. To vam želimo mi koji ćemo na talasima Radio Beograda jedan realizovati jutarnji program Uhvati dan. Muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jednom, aktuelne temperature u ovom trenutku, najhladnije na Kopaoniku 0 stepeni, ali trenutno, ispravit ću se odmah dok još nisam rekla, trenutno ponovo počeo da pada slab sneg na Kopaoniku. Najviša temperatura je 10 stepeni, osim u Velikom Gradištu u kojem je toliko bilo i u prethodnom satu, 10 stepeni sada je i u Ćupriji. U Nišu i u Kragujevcu je 8 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni. Obećano razvedravanje sa severa već je počelo, slobodno mogu tako da kažem, jer na Paliću, na kom je trenutno, u kom je trenutno 5 stepeni, je potpuno vedro vreme. U ostatku zemlje je delimično do potpuno oblačno, a slabe kiše i dalje ima na području Loznice, potom Kraljeva i Kuršumlije. Sipeće kiše, rosulje ima u Zaječaru, potom u Negotinu i na Crnom Vrhu. Vremensku prognozu ste, pretpostavljam, čuli malo pre, ali za one koji to još uvek nisu bili u prilici da čuju, da kažemo, u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i hladno, na severu suvo, a u ostalim krajevima ujutru i prepodne mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Popodne se očekuje delimično razvedravanje. Vetar danas slab i umeren, a na planinama prepodne povremeno i jak, severozapadni, najviše dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12. Biometeorološka prognoza kaže da se zadržavaju nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje su mogući kod meteoropata. A prema izgledima vremena u narednih 7 dana, sutra, u četvrtak i u petak, ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. U petak popodne očekuje se ponovo postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom, prvo na severu, zatim hladnije. Od subote do ponedeljka očekuje nas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Od utorka naredne nedelje suvo. Na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i servisna informacija da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula u Beogradu bez vode u periodu od 8 do 24 časa, ostati potrošači u ulici Slanački put i naseljima Slanci i Veliko Selo. U navedenom periodu bez vode će ostati i groblje Lešće, saopštio je Beogradski vodovod i kanalizacija. Potrošači se pozivaju da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. I vreme je takođe da vam najavimo da će letnje računanje vremena biti završeno u noći između 28. i 29. oktobra pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Tako u nedelju 29. oktobra u 3 sata časovnike treba vratiti za 1 sat na 2. Letnje računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u martu i traje do poslednjeg vikenda u oktobru. I nekako kad dođemo do tog pomeranja kazaljki, definitivno nam je jasno da smo završili, raskrstili sa letom, da se u tom smislu više nemamo previše čemu nadati, da je pred nama pozna jesen i nastupajuća zima. Thank you. A pre nego što na talasima prvog programa radija budemo čuli Lauru 2000 i Lea Martina, a potom i našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, još jednom ćemo vas podsjetiti na
Vesti jutra.
Vučićev odgovor na izjavu JIA o dve stolice za sada tajna. Novosti pišu dve ključne tačke neslaganja, pitanje Kosova i Metohije i nastavak pritiska na da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Na sednici Saveta bezbednosti Rusija je uložila veto i sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji. Na 62. sajmu knjiga danas dva jubileja, 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca i pola veka od romana Derviši smrt. Poraz Zvezde u Evroligi i pobeda Partizana u Evrokupu. Na programu je i pet utakmica osmine finala Fudbalskog kupa Srbije.
Radio Beograd. Start! landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. oktobra 1881. godine u Malagiji je rođen Pablo Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon chemin, ma vie que je connais pas et...
Picasso je naslikao više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su kubistička slika Gospođice iz Avignona iz 1907. godine, zatim Gernika, na koju je potresno prikazao sudbinu Španije pod fašizmom. Picasso se oprobao i kao pisac. Ovo je završna scena iz dela Želja uhvaćena za rep.
Sva lica se ukoče po pozornici. Kroz prozor iz dna sobe, otvarajući jednim udarcem, ulazi zlatna kugla veličine čoveka koja osvetljava celu prostoriju i zaslepljuje lica, koja vade iz džepa maramice i vežu oči i, ispruživši desnu ruku, pokazuju prstom jedno drugo, vičući glasno više puta. Na velikoj zlatnoj kugli pojavljuje se...
Niko!
Kraj predstave. Zavesa brzo pada.
Na današnji dan 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor čije delo predstavlja najviši domet francuskog operskog realizma. Najbolje Bizetovo ostvarenje je opera Carmen, komponovana po Merimeovoj noveli. Današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, sveštenik i istoričar. Vatreno je polemisao protiv romantičarskih pristupa istoriji i protiv iskrivljavanja istorijske istine. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koje je rasvetljavao mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
se noćas, da si opet ovde i da se ljubim kao što sam znala. Htela sam da pitam otkuda se vraćaš i otrov da budem i meleni rana. Htela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. Uzalud se budim, ponovo je večer, u bučnome stanu neki čudni ljudi piju moje vino, govore o tebi, nema nove srca, pripiti i ludi. Na 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 na. Htjela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. A ja nešto glumim, smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema, plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži. Smejem se bez smisla.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno se pivo sanja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je 15 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a vi slušate jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo, trenutno temperature između 0 i 10 stepeni. 0 stepeni je na Koponiku, nakon ponovo pada slab sneg. Inače, visina snežnog pokrivača trenutno na našoj najvišoj planini je 35 cm. 10 stepeni u Velikom Gradištu i u Ćupriji, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. Osim na Paliću gde je vedro, ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, slaba kiša trenutno pada na području Loznice, Kraljeva, Kuršumlije, dakle tu još ima kiše, a sipeće kiše ima na u Negotinu i u Zaječaru. Današnji dan umereno do potpuno oblačan i hladan, na severu suvo vreme, a u ostalim krajevima ujutru i prepodne mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Popodne se očekuje delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 14 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 12 stepeni. U danima kao što je ovaj pred nama i oni kao što je onaj koji je za nama, izveštaj o stanju na putevima je izaziva i onako dodatni pozor, mogli bismo tako da kažemo, zato ćemo sa pažnjom čuti šta ima da nam poruči i saopšti Nevena Damjanović koja dežura u Automoto Savezu Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša koja je prethodni dan padala prestaje, ali su kolovozi još uvek mestimično vlažni, međutim opasnost od odrona je i dalje velika na putevima koji prolaze kroz stenske useke i kroz klisure. Vozite sporije uz držanje većeg odstojanja na Đerdapskoj i Iberskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima gde su pored odrona mogući nanosi zemlje na putu. Takođe u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice, Tutina i Kopaonika ima i snega. Upravo zbog snega na kolovozu, kao i poledice koja se može javiti kako u jutarnjim, tako i u večernjim satima, na ovim putevima obavezna je zimska oprema. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, a saobraćaj se odvija bez zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na autoputu kod Bubanj Potoka vozača tokom dana očekuje usporeno odvijanje saobraćaja, zbog čega je potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Juče su počeli i radovi na redovnom održavanju od Avalskog puta do Ibarske magistrale u Beogradu, pa je i na ovoj deonici moguća usporena vožnja. Danas od 6 pa do 23 časa za saobraćaj će biti zatvoren deo državnog puta u zoni pružnog prelaza Bogojevo-Odžaci. Saobraćaj se zbog radova preusmerava na mesta Selenča i Deronje. Usled obustave saobraćaja zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola Senta, Vrba Srbobran, savjetujemo vozačima korišćenje alternativnih isključenja, a to su petlje Sirik Zmajevo, Feketić Srbobran i Čanta Viržednik. A podsjećamo i sve one koji planiraju put ka Višegradu, da je i dalje saobraćaj obustavljen u mestu Šljivovica na putu Užice Mokra Gora, pa je potrebno koristiti alternativni put koji od Užica vodi preko mesta Bioska i dalje ka granici sa Bosnom. A prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije na našim graničnim prijelazima, za putnička vozila nema zadržavanja. Vozite oprezno, usporite na mestima gde ima izraženi kolotraga, u krivinama i kroz podvožnjake takođe. Stanje na putevima u Republici Srbiji možete u svakom trenutku proveriti pozivanjem broja 1987 ili posetite mapu prohodnosti puteva na našem sajtu amss.org.rs.
I ponovit ćemo informaciju da zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula bez vode u periodu od 8 do 24 sata ostaju potrošači u ulici Slanački put i naseljima Slanci i Veliko selo. U nevedenom periodu bez vode će ostati i groblje Lešće, to je saopštio Beogradski vodovod i kanalizacija. A u 10 minuta do 7 časova počinjemo da prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. Danas počinjemo Politikom na naslovnoj strani. Trumpov specijalac pojačava pritisak. Predsjednik Srbije će o odgovorima na primedbe američkog diplomata Briana Hoyt-Yea progovoriti tek narednih dana, piše današnja Politika. Također na naslovnoj strani Pojas i put i Xi Jinping upisani u ustav Komunističke partije Kine. Kineskom predsjedniku ukazana počast kao nijednom lideru zemlje od Mao Zedonga. Politika također beleži, Nobelovka zloupotrebila gostoprimstvo Beograda. Rat je nekada neizbežan, Milošević nije mogao da bude obuzdan rečima. Toliko zla se desilo na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, sve je prouzrokovao grozni nacionalizam i pravoslavna crkva je tome dosta doprinjela, ocenila je preksinoć Herta Miller na književnoj večeri u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Politika još piše o ovome, bilo je više politike nego književnosti, glasnog negodovanja, ali i aplauza u publici JDP-a tokom razgovora Herte Miller sa domaćinjima njene velike beogradske književne večeri, nemačkim novinarom i publicistom Mihajlom Martensom i našim piscem i prevodiocem Ivanom Ivanjem. Ipak, neporecivo je da je atmosfera bila dramska, namahome i uzbudljiva. Neki slušalci napuštali su salu, što je u potpunosti imponovalo ambijentu, ali i ljudima od kulture koji poštuju iskreni nastup. Ivan Ivanji je još izjavio, nisam mogao više da slušam preterene gluposti Herte Miller, piše današnja Politika. Politika također beleži na proleće završetak radova na Brankovom mostu. Niški hirurzi dvojici pacijenata spasili ruke, a također u svom dodatku potrošač Politika beleži povrće i voće skuplji i do 50%. I još jedan zanimljiv tekst u današnjoj Politici na strani 8, oprezno sa izazovima na internetu. Povodom vesti o internet igrici izazov 48 sati koja je prethodnih dana uzdrmala svjetsku javnost jer podstiče mališane da se takmiče ko će duže i uspješnije da se prije od roditelja, juče su iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija apelovali na decu i mlade u Srbiji da se ne upuštaju u takozvane igre izazova. Tatjana Matić, državna sekretarka, upozorila je na oprez prilikom aktivnosti na društvenim mrežama, iako o slučajevima vezanim za ovu igricu ne postoje zvanični podaci. Inače, evropski mediji prenose da je izvesna majka iz Severne Irske govorila o svom stravičnom iskustvu sa detetom. Navodno, njen 14-godišnjak je sa još jednim vršnjakom iz komšiluka napustio naselje u kojem su živjeli i pronađeni su 55 sati po nestanku u drugom delu grada. Dok ih je ona predstavljena tražila, kaže da je deci ta panika bila smešna, da su priznali da ne osjećaju ni trunku žaljenja zbog bekstva od kuće i da su na Facebooku objavili selfije iz policijskog automobila kada su ih konačno pronašli. U igrici inače učestvuje više dece, a pobednik je ono koje najduže izdrži van kuće i prikupi najviše poena od internet objava zabrinutih roditelja. Prelazimo na današnje večernje novosti. Novosti otkrivaju, Vučić odbio savet pod znacima navoda Hoyt-Yea. Gost preporučio također pod znacima navoda da poštujemo integritet takozvane države Kosovo. Tako se niste ponašali pre 9 godina, kazao je predsjednik Srbije, a prenose večernje novosti uz opasku pojačan pritisak da Beograd prekine bliske odnose sa Rusima. Na naslovnoj strani večernjih novosti također bura oko stavova Nemice o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i bombama NATO-a, Hertino ruženje srpskog naroda. Novosti na naslovnoj strani beleže, na terenu već u decembru vraća se Novak, ide na turnir u Emiratima. Novosti saznaju da je završen jesenji rok upisa specijalizanata u zdravstvu. Lekarima 983 specijalizacije. Popunjavaju se deficitarne grane medicine. Na strani 6 novosti pišu, srpski prerađivači ove godine proizvode manje suvomesnatih proizvoda nego prošle godine. Uvozno meso gasi klanice. Proizvođači tvrde da ih ubija kupovina iz regiona. Još jedan zanimljiv tekst u današnjim novostima, muke vlasnika automobila, ali i uvoznika novih automobila sa neovlašćenim servisima. Divlji servisi šišaju naše vozače. Vlasnika nemačkog vozila u Nišu zavarala reklama sa logotipom proizvođača. Inače, čak 200 neovlašćenih radionica ove godine je evidentirano kod nas, pišu večernje novosti. List danas na naslovnoj strani, neobična sudbina Jagodinca Mite Arsića, pošto je pristupio pokretu slobodnih građana. Pridružio se Jankoviću, izgubio posao u vrtiću. Napadi ne dolaze samo od Jedinstvene Srbije, već pre svega od vladajuće stranke, kaže Mita Arsić za list danas, a lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, nije želeo za taj list da komentariše slučaj Mite iz Jagodine, kratko poručivši da njegovi navodi nisu tačni. I danas beleži i to sa nadnaslovom U fokusu, posle posete američkog izaslanika Vučiću izostalo zvanično saopštenje. Ho Chi saopštio neugodne poruke. Jak pritisak i dozirani uticaj Moskve na zvanični Beograd očito je problem za američku administraciju, rečeno listu danas u diplomatskim krugovima. I list danas donosi rezultate jednog istraživanja, što je pokazivalo istraživanje o nasilju u beogradskim školama. Petinu osnovaca vršnjaci svakodnevno ismevaju. Čak 46,3% učenika viših razreda osnovne škole izjavilo je da poznaju nekoga koga maltretiraju i ponižavaju vršnjaci. Po mišljenju anketiranih učenika, u odeljenjima ima gotovo 37% đaka koji nisu prihvaćeni, izolovani su, odbačeni i ignorisani iz različitih razloga, bilo da se nepristojno ponašaju, vređaju druge, razlikuju se od vršnjaka ili imaju fizičke mane, kao nose naočare, imaju veliki nos, uši i gojazni su. Sve to pokazalo istraživanje specijaliste pedagogije Slobodana Malušića, u kojem je učestvovalo 600 učenika iz 5 beogradskih škola. Dakle, četvrtina učenika je rekla da se ne osjeća sasvim bezbedno u svojoj školi, a skoro trećina učenika želi da se osveti nekome, piše list danas. I na stranama ekonomije lista danas na 10. strani privrednici saglasni sa predlogom NALED-a da se početnicima u biznisu ukine plaćanje nameta u prvoj godini rada. Srpski preduzetnici plaćaju duplo više doprinosa nego nemački. Učešće doprinosa u prihodima preduzetnika ovde je 40%, a u Nemačkoj 21%. I posle večernjih novosti pogled na današnji Blic. Hteli da otmu sliku, Blic traži da se otkriju zakulisne radnje, vratite Lubardu državi. Mnogo je nejasnoća u vezi sa Lubardinom slikom industrijalizacija, čije je, gde se nalazila mesecima i zašto čami u prašnjavom prostoru koji se renovira. Ovo delo mora da završi u državnom vlasništvu, a Blic beleži, ministar kulture mora da kaže zašto mesecima nije odgovarao gde je slika. A također iz današnjeg Blica, vojska potpisala sumnjiv ugovor o bogosluženju u kasarnama, pola miliona za vino, sveće i mirisni tamjen, vino određenih karakteristika, precizne dimenzije sveća, kilogrami mirisnog tamjena, žišci za kandila, čak i šibice, deo su liturgijskog materijala koji će građani platiti eparhiji Žičkoj za bogosluženja u građanima, piše Blic. I također podsjeća, promenite gume na vreme, zima u saobraćaju počinje 1. novembra. Zimske gume bolje od univerzalnih, još 5 dana za zamenu. Od 1. novembra do 1. aprila obavezna je upotreba zimskih guma za sve učesnike u saobraćaju, ali je podjednako važno i da dubina proreza na tim gumama ne bude manja od 4 mm. Prelistali novine i spremni za nove vesti prvog programa Radio Beograd.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao visokom zvaničniku State Departmenta Hoytu Yu i dalje nepoznato, posle niza reakcija na izjavu američkog diplomate da Srbija ne može sedeti na dve stolice, usledio je i razgovor sa šefom države. Ni Vučić ni Hojce međutim nisu pojavili pred novinarima, pa je sadržaj njihovog susreta za sada tajna. Novosti ovoga jutra pišu da bi se razgovor mogao sažeti u dve ključne tačke: duboko neslaganje oko pitanja Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Inače, Hojci danas boravi u Prištini, gde ga očekuju razgovori sa kosovskim zvaničnicima. U međuvremenu oglasila se i Moskva. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je kako ne bi trebalo da se Amerika meša u saradnju Rusije i Srbije. Kako se navodi, i ove izjave su bile provokativne i neprimerene, posebno deo o Rusko-Srpskom humanitarnom centru. Moskva je sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, iskoristivši pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kina je ostala uzdržana, a protiv obnavljanja istrage bila je i nestalna članica Saveta bezbednosti Bolivija. Sjedinjene Američke Države su saopštile da su veoma razočarane odlukom Rusije da iskoristi veto. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje predloga zakona o dualnom obrazovanju, kao i izmene i dopune nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. I tokom jučerašnjeg dana u parlamentu je bilo burno. Predlog za razrešenje predsjednice Skupštine Maje Gojković, nedostatak kvoruma i teške reči na relaciji Demokratska stranka – Srpska napredna stranka obeležile su zasedanje. Poslanici su rad završili sinoć oko 20 časova, a sednicu će nastaviti u 10 časova. Na 62. sajmu knjiga danas će između ostalog biti obeležena dva jubileja. Povodom 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca, na platou Laze Kostića bit će održana tribina Njegoš i mi, na kojoj će učestvovati i akademik Matija Bećković. U sali Ivo Andrić planirana je također tribina Pola veka od romana Derviš i smrt. Oba događaja počinju u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi sa 78-85 od Himkija u meču trećeg kola Evrolige, a u trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana pobedili su u Španiji Bilbao sa 96-92. Vaterpolisti Partizana počinju nastup u Ligi šampiona. Crnobeli će dočekati mađarski OSC. Meč na Banjici počinje u 17 časova i 30 minuta, prenos je na drugom programu naše televizije. Danas su na programu i dve zaostale utakmice devetog kola Superlige Srbije. Od 15 časova Zemun će dočekati Partizan. Dva sata kasnije Crvena zvezda će biti domaćin Spartaku. Zbog snega, meštani desetak golijskih sela ponovo su ove jeseni ostali bez struje. Popravke održavaju neprohodni putevi, na kojima je visina snežnog pokrivača i do 40 cm. Nadležni kažu da će sve učiniti da što pre otklone kvar. Početak radova očekuje se upravo u ovim trenucima. Danas će biti oblačno, hladno i vetrovito vreme. Na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje, Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 7, u Kragujevcu i u Nišu 8 stepeni, na Kopaoniku 0. 7 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 7 časova i 5 i po minuta nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro, a pustit ćemo da to na svoj poseban način učine i ptičice.
Deco, budimo vas pričom Aleksandra Urošević.
Vreme u kupatilu.
Nekada davno verovalo se da je svrha postojanja mačaka na planeti Zemlji da love miševe. Srećom, to je prevaziđeno kao i verovanje da je Zemlja ravna ploča. Mačje mesto nije nekakav podrum ili tavan ili dnevna soba sa rupom u zidu iz koje izviruje miš, kako to prikazuju u crtanim filmovima. Ne, mačje mesto je kupatilo. Evo zašto. Još jedna zabluda. Nekada davno, kada je moja mama Lucija bila mače, ljudi su verovali da mačke piju vodu iz činije. Kupovali su posude u obliku nečega što je trebalo da podseća na mačju glavu. Redovno ih prali u sudomašinama i svakoga dana u njih sipali vode. Zahvaljujući modernim istraživanjima, danas imamo česmu. Česma je neprestalan izvor sveže vode sa podesivim mlazom koji curi ili kaplje u lavabo, što je velika keramička činija napravljena da može da ponese mačke bilo koje težine i veličine. Kada je lavabo zauzet, tu je kada. Kada je kao veliki lavabo samo sa dodatkom. Kada ima i zavesu za tuširanje. Ta zavesa je još bolja od one iz dnevne sobe, jer šuška kad je grebeš. Kad smo kod izvora zabave u kupatilu, tu je i toalet papir, poznatiji kao mekani kotrljajući izazov. Odmah iznad njega je viseća ručka vodokotlića, namena gurkanje šapom u svim pravcima i povremeno penjanje uz konopac. Svako kupatilo posjeduje barem jedno ogledalo, za slučaj da se zaželim neprijatelja iz ogledala, onog što me imitira. Veš mašina je najmanja prostorija u stanu, sa kružnim vratima i srebrnim zidovima. Ulaz zabranjen s razlogom. Naime, kada se uključi, ova prostorija oživi, neotesano poskakuje i grmi kao da je ljuta. U solidnim smo odnosima, ne diram je, ne dira me. I naravno, pločice. U vrelim letnjim danima ništa ne može da rasladi bolje od ležanja na pločicama, posebno nas dugoblake. Ja! Kupatilo je izvor svežine i zabave. I zato svaka mačka zna da je njena svrha da uvek, bez izuzetka, prati ljude svaki put kad krenu u kupatilo. Gledamo ih dugo, dugo, dok sede na WC šolji, čiji poklopac ukazuje na to da iz nje ne sme da se pije voda. I takmičimo se ko će prvi da trepne. 6-1 za mene.
Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7 časova, najniža temperatura i dalje nepromenjena na Koponiku 0 stepeni, ali slab sneg koji je padao trenutno prestao da pada na Koponiku, tamo je magla, a najviša temperatura sada je 9 stepeni, toliko je u najtoplijima Ćupriji i Velikom Gradištu. U Novom Sadu i Beogradu i dalje 7 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. I dalje ponegde ima slabe kiše, ima i rosulje, a na mnogo mesta u našoj zemlji sumaglica je i magla. O vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dežurnog meteorologa Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno i hladno. Na severu suvo, u ostalim krajevima još ujutro i pre podne mestimično sa slabom do umerenom kišom. Posle podne je postepeno razvedravanje. Duvaće je slab i umereno, na planinama pre podne povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
A posle prognoze vremena putem telefonskih veza idemo u Ivanjicu. Naime, podsjetit ćemo vas još jednom, juče u ranim jutarnjim satima počeo da pada sneg na višim predelima opštine Ivanjica, što je izazvalo probleme sa snabdevanjem električnom energijom u skoro svim golijskim selima, kao i u Bratljevu, Kovilju i Erčegama. Zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović je rekao da je najveći problem što radna jedinica EPS-a u Ivanjici ne raspolaže sredstvima i opremom koje su neophodne za otklanjanje kvarova na niskonaponskoj i visokonaponskoj mreži u ovakvim situacijama. Također u istoj vesti se dodaje da je slična situacija i u opštini Bajine Bašta, no mi se zadržavamo sada na Ivanjici i golijskim selima. Na telefonskoj vezi je Silvija Pašajlić, dopisnica Radio Televizije Srbije iz Čačka. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro, nije se nešto mnogo promenilo od te vesti, sveme to što smo iz EPS-a dobili informaciju da je zbog jučerašnjeg snega došlo do prekida dva dalekovoda i da je problem u tom planinskom kraju zapravo to što su dalekovodi duži od 30 km, da su na nadmorskim visinama višim od 1000 metara, prolaze kroz šume, pa je ekipama elektromontera teško da priđu tim dalekovodima da to kvarove saniraju tamo.
Dakle, to je aktualna situacija. Znali se padali sneg? Trenutno to ne možemo da vidimo na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Pa ponegde je sneg u višim planinskim predelima, prema informacijama koje smo mi prikupili, nalazimo se sada u Ivanjici, ali još do Golije nismo stigli. Negde prelazi sneg u kišu, ali ovde u Ivanjici kiša ne prestaje da pada od juče. A juče je snežni pokrivač na području Golije dostizao visinu od pola metra, pa verujem da ipak treba dosta veća promjena vremena da se taj sneg otopi, tako da ga sigurno ima i gore još uvek. Bez struje je skoro 900 potrošača ovog jutra, tako da nema nekih velikih promjena. Nadamo se da će ekipe koje su od 7 sati skrenule na teren uspeti da dođu do tih utvrde kvarove, da dođu do dalekovoda i saniraju.
Najljepše hvala. Silvija Pašlević javila se iz Ivanjice. Pratit ćemo situaciju. Kao što ste čuli, trebalo bi u ovim trenucima da su ekipe Elektroprivrede Srbije stigle na teren i da će dati sve od sebe, sasvim sigurno, da bi oko 900 potrošača u golijskim selima dobilo električnu energiju. Proveravamo kakva je situacija i u Sjenici, gde je također juče padao sneg. Ovog jutra u Sjenici 3 stepena oblačno, makar tako kaže RHMZ, nema padavina. No Edip Honić, naš kolega u Sjenici, je na telefonskoj vezi, pa ćemo proveriti odmah da li su ove informacije tačne.
Dobro jutro, u Sjenici tačne su informacije i nikad smo čudo što je pao sneg na Sjeničkoj Pešćanskoj visoravni u oktobru, mislim, jer po statistici meteorologa ovdje jedino u avgustu nije bilo snega na Sjeničkoj Pešćanskoj visoravni.
Ovo je inače u Sjenici, odnosno u Sjeničkom predelu, drugi sneg, prvi je pao 7. oktobra.
Da, ali dobro, ono što kažu u narodu, ovdje malo presnežilo, pa onda toplo vreme, tako da i ovo se nadamo da će biti sad toplije vreme ovih bar nekoliko dana.
No kakva je situacija u odeljenim mesnim zajednicima, u odeljenim selima, koja leti pate zbog suše, a zimi pate zbog snežnih nanosa? Imali informacija?
Pa upravo taj jučerašnji sneg koji je bio dosta težak, odnosno pun vode, kako ovde kažu, i palo je oko 19 litara vode na kvadratnom metru, najviše nevolje naneo je u mesnim zajednicama Karjuće, Bunare i Bare. Našto u mesnoj zajednici Bare i u selima Zahomsko, Crvsko i Vrbnica. Tamošnji meštani nemaju struju, a po rečima Rala Timotijevića, oni i do jutros nemaju struju. Tako da oni više nemaju struje tamo u tom zaseoku nego što imaju i kad je lepo vreme. Znači to je verovatno zbog te infrastrukture, tako da kažem elektroinfrastrukture, što su tamo još i dalje drveni stubovi, no iz elektrodistribucije uvek kažu da oni obnavljaju to i da rade i konfiguracija terena je dosta teška i otežano rade ljudi.
Ja.
Međutim, i juče je direktor osnovne škole Sveti Savo na Barama također mi je kazao da je imao skraćene časove u istinom odalenjima u Krajinoviće, Vrbnici i Crskom, upravo zbog snega koji je padao juče, a inače tamo ima snega preko 20 cm.
Ali su putevi prohodni, pretpostavljam.
Da, putevi su prohodni, nije bilo nekakvog zastoja i to je to jedino bilo malo otežan na putu Sjenica Nova Varoš preko Zlatara, upravo zbog snega koji je bio pun vode i verovatno koji nije imao dobre pneumatike, imao je problema.
Najlepše hvala za ovo javljanje u jutarnji program Radio Beograda 1, bio je to naš kolega Edin Beholić iz Sjenice. Sedam je časova 21 minut. U Beogradu će danas biti otvoren 48. sajam obrazovanja i nastavnih sredstava i treći sajam informisanja, komunikacija i marketinga. Obrazovana Srbija, uspešna Srbija, slogan je pod kojim će se u narednih 5 dana na Beogradskom sajmu održati sajam obrazovanja koji promoviše učenje kao doživotni proces i ukazuje na značaj školovanja i usavršavanja. Izlagački program sajma obuhvata sve što je potrebno za opremanje i rad vaspitno-obrazovanih ustanova od predškolskih do institucija visokog obrazovanja. Sajam obrazovanja koji će se odvijeti uporedo sa 62. međunarodnim sajmom knjiga u 11 časova će svečano otvoriti predstavnici Ministarstva prosvete, a inače ovaj sajam bavi se svim segmentima prosvetnog sistema, dakle formalnim i neformalnim obrazovanjem, doživotnim učenjem, transferom znanja, inkluzivnim obrazovanjem, negovanjem talenata, međunarodnom saradnju, a u okviru sajma obrazovanja bit će održane i mnoge tribine o borbi protiv medijskog mraka, ali i odnosu istraživačkog novinarstva i vlasti. Upravo u okviru pomenutog sajma obrazovanja koji se danas otvara, biće i jedna zanimljiva radionica pod nazivom Znanjem do cilja, a u okviru te radionice su i Akademija preduzetništva i Sajam preduzetništva i upravo tim povodom naš sagovornik telefonom je član Gradskog veća i predsjednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Dragomir Petronijević. Dobro jutro, gospodine Petronijeviću.
Dobro jutro.
Evo da čujemo, dakle, radionica Znanjem do cilja, i to nije prvi put radionica, ali ima nekih novina.
Pa nije prvi put, mi već 4 godine kao Savez za zapošljavanje grada Beograda organizujemo takve radionice gde učimo sve naše sugrađane kako to da od ideje dođu do proizvoda, dođu do biznisa, kako da dobiju novac, na primjer fonda za razvoj. Znate da imate u godini preduzetništva, ali i u ovoj godini i narednim godinama sve republičke institucije daju novac za počinjenje biznisa, ulaže se startupovi iz godine u godinu sve više novca i mi želimo da ih naučimo kako lakše da dođu do njega. Na primjer, najpopularniji je startup kredit do 6 milijana dinara, 1.800.000 bespovratno, 4 milijana i grant se vraća 5 godina rok otplate, onda programi RASA, Nacionalne službe za zapošljavanje, programi samozapošljavanja i svi programi grada Beograda. Ono što želimo je dobro informišemo naše sugrađane, da radimo zajedno sa njima, ali i da od njih čujemo šta to nevalja, gde grešimo, šta bi mogli da promenimo i zato iz godine u godinu imamo sve bolje i bolje program.
Gospodine Petronijević, nešto nam je lošija veza, ali da probamo samo sasvim precizno da čujemo, dakle, na Beogradskom sajmu u okviru sajma obrazovanja, gde konkretno će se odvijeti ova radionica Znanjem do cilja?
Hala 2, već imamo 150 prijavljenih mladih ljudi koji žele da pohađaju, naravno još ima puno mesta, zanimljiva predavanja, preko 50 start-upova će prikazati svoje proizvode i to šta su radili i na koji način su došli do sredstava da započnu svoj biznis, dati svoje iskustva, pričati o svojim problemima i izazovima koje su prošli da bi došli do svog proizvoda i svog posla. Naravno, sve ove institucije koje sam navio će kroz 5 dana provesti zainteresovane sugrađane, pogotovo mlade, kroz taj put od ideje preko obezbeđivanja finansijskih sredstava i do krajnjeg cilja, a to je sobstvenog biznisa.
Vrlo korisno, u svakom slučaju, mnogo vam hvala, možda ćemo i nešto ranije završiti ovaj razgovor nego što smo imali nameru, ali zaista je dosta loša telefonska veza. Naš
Što
kažete?
Hvala.
Nije do vas. Ali najlepše hvala Dragomiru Petronijeviću, predsjedniku Saveta za zapošljavanje grada Beograda, koji je bio naš sagovornik telefona.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović. 60.
10 najlepših narodnih pesama subotom od 14 do 15 časova na prvom programu Radio Beograda.
Emisiju uređuje i vodi Nenad Kamidžorac.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na evropskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Tačno u pola sedam jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Vučićev odgovor na izjavu JIA o dve stolice za sada tajna. Novosti pišu dve ključne tačke neslaganja, pitanje Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Na sednici Saveta bezbednosti Rusija uložila veto i sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji. Na 62. sajmu knjiga danas dva jubileja, 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca i pola veka od romana Derviš i smrt. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni, u Beogradu oko 12. Trenutno je u Novom Sadu i Beogradu 7, u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. A čujemo sada i najvažnije sportske informacije. Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su i drugi neuspeh u trećem kolu Evrolige. Crveno-beli poraženi su sinoć u Podmoskovlju od domaćeg Himkija sa 85-78. Dobro su Beograđani počeli meč, imali su i 8 poena prednosti, ali je presudna bila treća četvrtina koju je Himki rešio svoj korist sa 21-11. Do kraja domaćin je održavao prednost, a Zvezda nije uspjela meč da uvede u neizvesnu završnicu. Već sutra u Beogradu gostuje izraelski Makabi, koji je na svom terenu poražen od Olimpijakosa sa 69-68. Žalgiris je kao gost pobedio Barcelonu sa 81-75, dok je Real u Madridu savladao Milano sa 101-90. Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Partizana, koji su u trećem kolu Evrokupa zabeležili prvi trijumf. Crno-beli slavili su na gostovanju u Španiji, gde su bili bolje domaćeg Bilbao sa 96-92. Ovaj trijumf sigurno je veliki podstrek za ekipu Miroslava Nikolića, koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. Mlada ekipa Partizana večera startuje u Waterpolo Ligi šampiona. Crno-beli od 17:30 dočekuju mađarski OSC, koji je do elitnog takmičenja stigao posle 8 pobjeda uz samo jedan poraz. Crno-beli uzdaju se dakle u mladost i veliku želju ekipe da ove sezone prikaže najbolje partije protiv najkvalitetnijih rivala, a svaki osvojeni bod u Ligi šampiona bio bi veliki uspeh. Danas su na programu izostala dva susreta devetog kola fudbalske Super lige. Od 15 časova Partizan gostuje Zemunu, dok 3 sata kasnije Crvena zvezda dočekuje ekipu Spartaka. Večiti rivali bi se eventualnim trijumfima osetnije izdvojili na čelu tabele, a prati ih najprijatnije iznenađenje sezone, ekipa Voždovca.
Gledam da mu ne smetam, jer sad hladnoća prija, kao iskren zagrljaj, jer znam da mi svaki pokušaj, jer znam da mi se nikad nismo štedili, da preživimo noć, lagali, nemoj ni sad.
Časova 37 minuta, još malo pa će naše pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a evo o čemu ćemo ovoga jutra. Vratit ćemo se za trenutak pisanju današnjih dnevnih novina, konkretno današnjeg Blica. Pobedničko rešenje za spomenik pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću podiglo je mnogo prašine i kaže se da autorima idejnog rešenja s jedne strane se zamera što skulptura izvijene strele na prvi pogled ne asocira na ubijenog premijera, dok mnogima smeta što će spomen obeležje Đinđiću podići vlasti SNS-a. Na prozivki javnosti Mrđan Bajić, glavni autor, kaže da smo zemlja paradoksa smo odavno svi znali. Nekadašnja tadašnja politička DS elita okupila se svojevremeno na otvaranju groznog spomenika, kako kaže Mrđan Bajić, azerbejdžanskom diktatoru Alijevu, koji i danas krasi park Tašmajdan. A ja se baš radujem ovom budućem otvaranju, znajući da će meni biti bar isto toliko neugodno koliko i toj drugoj ovoga puta SNS eliti, kaže Mrđan Bajić. On međutim navodi da je to značajno, iako se usporeno krećemo, i da društveni dijalog pomaže. Ako neko ko je pre 15 godina precrtavao sprejom ulične table sa Đinđićevim imenom danas inicira podizanje njegovog spomenika, to znači da se baš on promenio. Sasvim je svejedno da li je to iskreno ili pod pritiskom promenjene većinske svesti. To nije jedini paradoks vezan za tu situaciju. Sjetite se koliko su gorko plakali svi oni koji su prethodno najstrašnije napadali Đinđića za njegovog života, dodaje Mrđan Bajić. On kaže da društveni dijalog nije u tome da ljude koji drugačije misle unizite, ponizite, ubijete, izvređate, već da ih ubedite da su vaše ideje i vaše viđenje stvari bolji. Niko od nas različito mislećih neće nestati. Svi ostaju ovde u prinudnom suživotu, a pitanje je samo kuda ćemo se zajedno kretati. Prema dobrim ili prema lošim ciljevima, kaže Mrđan Bajić za današnji Blic. Inače, spomenik Zoranu Đinđiću će prema najavama biti podignut 12. marta sljedeće godine na Studentskom trgu u Beogradu. E sad, šta vi mislite o ovom pobedničkom rešenju za spomenik pokojnom premijeru Đinđiću? Pretpostavljam da je velika većina vas već videla kako izgleda to rešenje. To je jedna zakrivljena strela koja stremi u vazduh, prekinuta na jednom mestu, pa kao povezana, a pri tome bit će to spomenik koji će i govoriti, pa ćemo prolazeći pored njega biti u prilici da čujemo i neke od delova govore ili rečenice premijera Đinđića. Šta vi mi dakle o tome mislite? Izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, i neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragovica.
Izvolite, Nebojša.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Takođe.
Slušalcenje Radio Beograda. Pa, meni lično se ne sviđa to rešenje sad, koliko sam ja stručan da to kažem, ali eto, neki kao neki običan građanin države Srbije, meni je malo sve to, ne znam,
A zašto? Možete da to nekako artikulišete? Zašto vam se ne sviđa?
Pa ne sviđa mi se, treba baš imati neku duboku, neku misao nekog mislilaca ili da bi povezao zašto sad Astrela i sve to, znači. Mm-hmm. Sve to može da se, ali za običan svet, ne znam, mnogo je pristupačnija neka njegova bista sa njegovim likom ili ne znam, za narod više razumljivija je, ne, možda ja nisam dovoljno, da kažem, obrazovan da to sve shvatim i razumem, znate.
Mm-hmm.
Ali eto, to je moje mišljenje kao jedan prosječan građanin. Ne sviđa mi se, ni malo mi se ne sviđa, mislim, ta prekinuta strela i jednostavno neki slučajni prolaznik. Da li uopšte može da poveže tu strelu sa Đinđićem, na primjer?
Da.
Da li može da misli da je sad to spomenik Đinđiću, ili može da pomisli da je, ne znam, sad naravno, kad mi svi znamo šta je to i gde je to, mi znamo da je to Đinđić, spomenik Đinđića. A što se tiče ko podiže spomenik, mislim da to apsolutno nije važno. Znači,
uh-huh.
Svi ti koji sada napadaju Đinđića, oni sada pominju njegove ideale i njegove puteve i njegove misli, a i ovi što su nekada bili sa njim, tada dok su bili sa njim i tekako su znali da ga pljuju i da se ne slažu sa njim, e sada su se setili da ovi prvi ne. Tako da to je sve, ono, apsurd, da kažem.
Mm-hmm.
Spomenik treba podići i nije važno
koga podiže. Hvala najlepše, Nebojša.
Hvala i vama.
Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Zorica.
Pa ja pre svega polazim od toga, znate, ne znam, kad neko umre, pa sada kad treba posle toga da vi nešto uradite za tu osobu, polazite od toga šta bi ta osoba mislila o tome i kako bi ona to uradila. Ja mislim da je Đinđić bio protiv, još uvek protiv dizanja spomenika njemu. Mislim da je rano vremenski da se diže spomenik, to je jedno. Drugo, koga diže i ko će ga otvarati, to je takva ironija. tako to pogađa. I s te strane mislim da bi bio protiv. Znači, i to ide u prilog toga da nije vreme za to. Nije sve jedno ko oni koji su slavili pečenja, šampanjce otvarali, da oni, to je takva jedna ironija. Osim toga, učesnici u ovom projektu, to su cenjeni umetnici i sve, zameram što učestvuju u tome. To je valjda treće, četvrto. Idejno rešenje, to kako i treba. Ja sam uvek za neku stilizaciju. Znači, stilizovano, a sve da kaže. A ne za te neke komplikovane efekte.
Dobro.
Ako se to radi.
Dobro.
Ali sam protiv dizanja spomenika i naročito ironija, ko će ga otkriti. Živo me interese njegova supruga, da li će stati uz Vučića kad se bude kao što je bilo Pekiću, pa Boro, a on bio Demokratska stranka. Mislim da je Pekića njegova supruga Ljiljana izdala na neki način.
Najlepša hvala, Zorice, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Beograda.
Izvolite.
Pa ovako, vrlo važno, naravno, ko diže. Međutim, mi smo svedoci da, pa podsjetio nas je, to sam slušao jutro su vestima, nisam još uspio da pročitao u novinama, kako se zove ovaj izvesni Hojt ili kako god da se zove, Trumpovi zaslanik, koji u jednom trenutku kaže, to sam kažem tu na vestima, kaže, niste tako razmišljali pre 9 godina obraćajući se sadašnjim predsjednikom. Tada ne znam šta je bio neko ilegali, pa se kao nečka očeli da pređe, odnosno da osniva ovu na zadnjašku stranku. Šta to znači, niste tako razmišljali? Pa tada kada su tražili oni uz pomoć bivšeg predsjednika Tadića, eto da oni će da reše o sve ovo što Tadićevi nisu mogli, što znači Kosovo. E, u tom je značaj toga, kažem, ko podiše sada. Pa tu su svi Joksimovićeva i svi, znači oni nekad Vesić, nemam pojma, svi koji su bili u toj nekoj drugoj Srbiji, Biljana Srbljanović, koja je, čini mi se, ko autor ovog spomenika. E, znači, to je jedna ekipa ispod groznog šinjela koja se pomirila, malo su svađali na osmoj sednici ko će da pri raspadu pokrade ono sve što su pokrali i čega smo svedoci danas. I sada su oni pomirili, pomirio ih je naravno taj drug Hojt ili već drug Trump, ko već ne znam, nije ta američka administracija i zapad i drugarica Herta Miller, i sada su oni lepo svi na svome i sada će da podižu jedno drugima spomenike. Nema veze što je sve propalo, što su uništili budućnost deci srpskoj, što su poružili prošlost i nažalost eto i dalje ispod tog šinjela i dalje pauljaju, javljaju se i nažalost nama tu nema neke velike pomoći, bar 2-3 generacije ako budemo vaspitavali našu decu kako treba, pa za 2-3 generacije da se nadamo da ćemo živimo kao ljudi. Eto, hvala vam.
Hvala, rekao vama. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zdrav, vama i vašim slušalcima iz Valjeva. Oblačno, Valjevo, ali bez kiša.
E, dobro, hvala.
Pa ja razumem ljudi ove pre mene što su diskutovali.
Da.
Mislim da je on zaslužio to za sebi. Ali ovima ne odgovara, izgleda što ovi dižu, ovi su jedine sjetili. Ovi su imali 13 godina, 14. Da to urade, nisu se sjetili. Posvađam. On je zaslužio čovjeka, dao je na kraju život za to.
Da.
A nisam za biste, nisam za to, ali mislim da je ovo, ko razume. Činjeni se da ne može svak da razume.
Da.
Mislim da je ovo stvarno rješenje koje je pogađa. I neki način ima smisla, ima neku poruku.
Mm-hmm. Hvala, najljepše što ste se javili. Imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, ja se javljam iz okolice Šapca.
Morat ćete da stišate radio, pošto ste veliki odjek.
Valja?
Pa izgleda da valja, sad ćemo da čujemo.
Pa znate šta, gospođo, što se tiče ovog pitanja jutro?
Da.
Ja se potpuno slažem sa onim gospodinom koji je zvao prvi iz Kragujevca.
Da.
Pa, znate šta, on je zaslužen čovjek, normalno da je zaslužen, on je bio, bio je on sličan našem Vučiću, po mome mišljenju. i najbolje bi bilo da eto jedna bitica se postavi tamo i spomenike, tako šta ja znam, ali ono bi bilo najbolje ovo što kaže ovaj iz Kragujevca čovjek je što je rekao. A ovaj, a što se tiče toga naše politike u našoj državi, ja smatram da narod treba da shvati jednu stvar. Svi smo mi od krvi, od mesa. E sad zavisi ko je kakav i kako je odrastao u kojoj porodici i tako dalje. Mislim da me razumete što govorim.
Mm-hmm, dobro.
Pa želim da kažem, neka naši ljudi, neko mora da vlada ovom državom. Da li je to Marko, Janko, neko mora da vlada. E, pošto sad imamo Vučića, mi smo ga glasali. I zašto to govorim? Zato što vidim u njega jednog pametnog čovjeka, jednog finog čovjeka, ja sam to više puta rekao. Ne mora da bude po mome, ali to je moje mišljenje.
Tako je.
Znate, što je čovjek prije otvoren, mislim ono što god govori, nema tu njom njom njom, nego baš ono otvoreno govori i čisto i pošteno. I mislim da je to istina, ovog pobeđuje, razumete?
Razumemo, kako da ne. Da, hvala vam najljepše da ste se javili, imamo još onih koji čekaju na vezi, pa da požurimo da ih uključimo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, pozdrav za Radio Beograd.
Također i vama.
Šta reći posle prethodnika,
da,
toliko inspirativnog je. Zoran Žinđić je ubijen, on je streljan. Njega su streljali pripadnici JSO, znači državne bezbednosti, je li tako?
Da.
Je li tako bilo?
Pa sad vi mene pitate, ja ne mogu baš da se složim sa vama da je streljan. Mislim, kad je neko streljan, on je izveden pred streljački vod, pa je streljan. Jel može se reći da je ustreljen, to je već nešto drugo, jel?
Ono što se nije desilo posle 5. oktobra, to je da svi oni koji su doneli nesreću srpskom narodu i drugim narodima budu lustrirani. Da Dačić, Vučić, Milošević budu po 40 godina u zatvoru. Zato se dešava ova sramota koja nam se desila. Da je Vučić i Dačić da su 40 godina u zatvoru i da odgovaraju za sva nedela i sve pogibije i sve izgubljene ratove, i zato što je Republika Srpska Krajina prodata, i zato što su ljudi sa Kosova isterani, i zato što Vučić priznaje Kosovo, ništa od ovoga ne bi bilo. Znači,
povežite sad to sa spomenikom Đinđiću.
Pa zato što će spomenik u Đinđiću da podigne čovjek koji ne treba da mu podigne spomenik. On treba da se stidi. On treba da bude 40 godina u zatvoru. Vučić treba 40 godina da bude u zatvoru.
Da. Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili. I samo da proverim, još jedan slušalac na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Uopšte nema smisla slušati ovako nešto da je Vučić ubio Đinđića. Meni je mnogo bitnije šta će stajati kao poruka na tom spomeniku. Ta strela, da li je to nešto prikladno, vidjet ćemo. Kako bi bilo, uopšte nemamo spomenik još od Miloša i od Karađorđa njihovog, i njihove svađe i ubistva Karađorđa. Onda nemamo spomenik kada su se Karađorđevići revanširali, kad su bacili sa terase, neko kaže, ludog kralja Aleksandra Obrenovića, ni to nemamo obeležiti, to nam nije bilo nauk. Sada ne znam šta će pisati, da li će pisati ono što je rekao Tomislav Nikolić, da je Tito imao problema sa nogom pred smrt, ili će biti napisano ono što je Zoran rekao, ne, mi ništa nećete postići, možda ću malo da parafraziram, ništa nećete postići ako mene ukloniti, Srbija će ići napred. Mislim da je najvažnije, opet kažem, kakva će poruka biti i kako ćemo se mi ophoditi kad prođemo pored tog spomenika, šta ćemo, da li ćemo se zamisliti kuda smo sve išli i kako smo prolazili.
Najlepša hvala, Ranko, što ste se javili. 7:53, bilo je ovo pitanje jutra Radio Beograda 1 ove srede 25. oktobra.
ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put. Jer više nemam tvoja svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, kad izgubio sam te. Tebi sad dao da još mogu da te vratim i sve radim.
Minuta je ostalo do 8 časova, podsjećamo vas, 7 stepeni u Beogradu i Nišu, 8 stepeni je u, pardon, 7 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 8 stepeni u Kragujevcu i Nišu, a u okolinu Niša idemo sada na kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Zašto? Zato što u Aleksincu danas počinju pekarski dani. 12. put, manifestaciju posvećenu hlebu i pecivu, organizuje tamošnja poljoprivredna škola Šumatovac. U pripremanju hleba, peciva i slavskih kolača do 27. oktobra u Aleksincu će se, pored učenika sa smera pekarstva, takmičiti i profesionalni pekari iz Srbije i zemalja u okruženju. U gradu na Moravici narednih dana svojih ruku dela predstavit će i majstori starih i već zaboravljenih zanata. Priču o pekarskim danima pripremio je naš Ozren Rašić.
Slušalci, evo ovog trenutka idemo do Aleksinca gdje nas očekuje Dragan Ristić, član organizacionog odbora 12. pekarskih dana. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav i vama i slušalcima Radio Beograda.
Evo da slušalcima Radio Beograda najavimo ovu tradicionalnu manifestaciju.
U 19 sati je svečano otvaranje manifestacije u Centru za kulturu i umetnost. A poslije toga sledi pozorišna predstava Zvezdana prašina u izvođenju gradskog pozorišta Teatar 91. U četvrtak od 10 sati je svečano otvaranje izložbi koje su prateći sadržaj za ovu manifestaciju, ali od 10 sati bit će na okupu i pekari sa svojim proizvodima i učenici škole koji se školuju za to zanimanje, koji će pokušati u umetničkoj radionici da oblikuju testo i da to zajedno podele sa onima koji dođu, najčešće sa ovom dečicom iz osnovnih škola.
Biće tu majstora pekarstva, ne samo iz Aleksinca.
Da, ali naši dragi gosti, verujte da je sada to internacionalnog karaktera, doće nam gosti iz Slovenije, Hrvatske, Bugarske i Makedonije. I okolnih mjesta iz Niša i tako dalje, iz Sokobanje i tako dalje.
Šta se sve još planira da se dogodi tokom...
Pa, eto, u četvrtak ćemo pored te izložbe imati prilike da vidimo izložbu fotografija, to je retrospektiva pekarskih dana u proteklih 12 godina, zatim izložba narodnog stvaralaštva i seoskog turizma, a uveče i još jednu pozorišnu predstavu.
Hoće li biti dobrih nagrada za najbolje?
Kako da ne, petak je dan za te koji očekuju nagrade i koji će učestvovati na izložbi za izbor najlepšeg i najboljeg slavskog kolača 2017. i to u kategorijama građanstvo, učenici srednjih škola i učenici osnovnih škola. Za sve njih su predviđene nagrade, ali i posebna jedna nagrada o kojoj odlučuju gledaoci, jer će i oni glasati pored žirija koji će obaviti svoj posao. Također, u petak, pored toga, tu su i naši gosti iz, mogu reći, čitave Srbije, koji dolaze da ponude ono što oni rade u svojim radionicama, a reč je o zaštiti starih zanata i domaće radinosti.
Dakle, pekarstvo, domaća radinost i to sve tik pred slave koje dolaze.
Upravo u to vreme svake godine. I ono što je veoma bitno i za građane, ali posebno za ove školarce je to da će u petak biti i jedan skup ljudi koji će upoznati sve prisutne sa najnovijim bivanjima u oblasti pekarstva. Znači, imat ćemo jedan okrugli sto.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd ovog jutra.
Hvala i vama, izvolite u Aleksinac.
Toliko u ovoj jutrošnjoj priči o pekarskim danima u Aleksincu.
I toliko u drugom satu jutarnjeg programa. Zahvaljujemo Ozrenu Rašiću za manje od jednog minuta nove vesti Radio Beograda 1, a onda i treći sat Uhvati dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao visokom zvaničniku State Departmenta Hojtu Jiu i dalje je nepoznato. Posle niza reakcija na izjavu američkog diplomate da Srbija ne može sedeti na dve stolice, usledio je i razgovor sa šefom države. Ni Vučić, ni Hojce, međutim, nisu pojavili pred novinarima, pa je sadržaj njihovog susreta tajna. Novosti ovoga jutra pišu da bi se razgovor mogao sažeti u dve ključne tačke. Duboko neslaganje oko pitanja Kosova i Metohije i nastavak pritiska da Srbija prekine bliske odnose sa Rusijom. Inače, Hojt Ji danas boravi u Prištini, gde ga očekuju razgovori sa kosovskim zvaničnicima. U međuvremenu oglasila se i zvanična Moskva. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je kako ne bi trebalo da se Amerika meša u saradnju Rusije i Srbije. Kako se navodi, i ove izjave su bile provokativne i neprimerene, posebno deo Rusko-Srpskom humanitarnom centru. Moskva je sprečila obnovu mandata komisiji koja se bavi istragom o korišćenju hemijskog oružja u Siriji, iskoristivši pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kina je ostala uzdržana, a protiv obnavljanja istrage bila je i nestalna članica Saveta bezbednosti Bolivija. Sjedinjene Američke Države su saopštile da su veoma razočarane odlukom Rusije da iskoristi veto. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će razmatranje predloga zakona o dualnom obrazovanju, kao i izmene i dopune nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. I tokom jučerašnjeg dana u parlamentu je bilo burno. Predlog za razrešenje predsjednice Skupštine Maje Gojković, nedostatak kvoruma i teške reči na relaciji Demokratska stranka, Srpska napredna stranka, obeležile su zasedanje. Poslanici su rad završili sinoć oko 20 časova, a sednicu će nastaviti u 10. Na 62. sajmu knjiga danas će između ostalog biti obeležena dva jubileja. Povodom 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca, na platou Laze Kostića bit će održana tribina Njegoš i mi, na kojoj će učestvovati i akademik Matija Bećković. U sali Ivo Andrić planirana je također tribina Pola veka od romana Derviš i smrt. Oba događaja počinju u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi sa 78-85 od Himkija u meču trećeg kola Evrolige. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana su pobedili Bilbao u Španiji sa 96-92. Vaterpolisti Partizana počinju nastup u Ligi šampiona. Crno-beli će dočekati mađarski OSC. Meč na Banjici je od 17 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas su na programu i dve zaostale utakmice devetog kola Superlige Srbije. Od 15 časova Zemun će dočekati Partizan. dva sata kasnije, Crvena zvezda će biti domaćin Spartaku. Pred nama je oblačan, hladan i vetrovit dan. Na severu će biti suvo, u ostalim krajevima ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 7 stepeni, u Nišu i u Kragujevcu 8. Najhladnije je na Kopaoniku 0. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta. Do 9 časova na talasima prvog programa radija jutarnji program Uhvati dan, izdanje za sredu 25. oktobar, a u tom satu i sledeće teme. Govorit ćemo o mreži dobre energije koja bi trebalo da poveže gradove i opštine u rešavanju izazova lokalne energetike. Naš gostin povodom biće direktor RES fondacije Aleksandar Macura, koji je ovu ideju o mreži dobre energije i pokrenuo. Takođe, bit ćemo na sajmu knjiga 62. međunarodnom u Beogradu, osvrnut ćemo se na dan za nama, najaviti ponešto od programa u danu koji je pred nama, a u Beogradu danas i predstavljanje jedne stručne publikacije koja izaziva veliki pozor ne samo stručne nego i šire javnosti, kako bi se to reklo. U pitanju je treći i četvrti tom publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. Iz Gornjeg Milanovca, malo pre nego što krene za Beograd, javit će nam se direktor Muzeja Rudničko-Takovskog kraja Aleksandar Marušić, jedan od ključnih, da kažemo, autora ovog velikog izdavačkog i muzejskog poduhvata, kako rekoh, od velikog značenja ne samo za struku nego i za celu našu javnost. A na početku i na kraju ovog posljednjeg sata jutarnjeg programa, naravno, kamenčići u cipeli, to je ono što je skroz na posljedku, a na početku
srpski na srpskom.
Jedno od pitanja na koje izgleda svako osim mene zna tačan odgovor jeste da li se kaže na telefonu ili pored telefona. Razni zaljubinici u jezika, boga mi oni sa filološkim diplomama, godinama su me ispravljali i smejali me kad podignem slušalicu i kažem na telefonu glava porodice Stojanović. Ni ne završim rečenicu, oni počnu da se kikuću. Kao, zamišljaju me kako čuči na fiksnom telefonu i veselo čavrljam s familijom. Uzalo sam objašnjavao da mogu da stojim pored telefona, ali ne da telefoniram. A kad sa nekim razgovaram telefonom, onda sedim na telefonskom aparatu onoliko koliko sam sedao i na zgradi fakulteta dok sam studirao, pa me nisu ispravljali. Ma ništa nije vredalo. Toliko su bili uporni sa tom besmislicom da sam počeo da popuštam, a onda sam pomislio, a možda to pravilo važi samo za fiksne telefone. Valjda niko ne zamišlja da se penjem na mobilni telefon ili na onaj sa čijom slušalicom šetam po kući dok razgovaram. I tako, sad dokad ne znam na čemu sam, na telefonu ili pored njega.
srpski na srpskom.
Bez obzira na to koja mu je slušalica u ruci, gospodin Stojanović je tamo gde je u tim trenucima oduvek i bio, na telefonu. Jesu godinama jezički čistunci bili protiv, ali su tu bitku zvanično izgubili kada je 2010. godine objavljen novi pravopis srpskog jezika, u kome pod odrednicom telefon piše. Ispravno je na telefonu, u smislu na vezi. Nepotrebno je zamenjivati rečima pored telefona ili kraj telefona. Nezvanično, pravilnost izraza na telefonu nije dovodio u pitanje niko ko se setio da reči nemaju samo jedno, nego više značenja, i da se i u toj višeznačnosti ogledaju lepota i bogatstvo jezika. Predlog na pre svega označava ono što se nalazi sa gornje strane nečega ili na njegovoj površini, ali to nije jedino njegovo značenje. Uostalom, da li bi iko zamislio nekakvu fizičku vratolomiju uspentranog čoveka koji kaže, imam kuću na moru, bio sam na fakultetu, sedeo sam na suncu, čuo sam na radiju, stojim na kiši ili bio sam na čistom vazduhu? Jasno je da niko ne zamišlja ni čoveka kako sedi na telefonu, ali u običaj je ušlo da se taj izraz smatra pogrešnim, a on to očigledno nije.
Znači, ja sam bio žrtva jezičkog mobinga. Mene je godinama maltretirala jezička zabluda. Opšte mesto našeg jezičkog neznanja okomilo se na moje telefoniranje i zagočavalo mi razgovore. Ali zato, sad od mene niko ne može da priđe telefonu. Čim zazvoni, dograbim slušalicu i kažem, na telefonu glava porodice Stojanović, osoba koja godinama trpi teror onih koji misle da znaju pravila srpskog jezika, koji je bogatiji nego što vi mislite. Dragi moji, naravno da je ispravno kad kažem na telefonu, piše u pravopisu, a prepisao sam iz rečnika srpskog jezika, znači ako je pravilno, i tako im održim kurs iz gramatičkog telefoniranja i taman da ih pitam šta ima novo ili što ste zvali kad čujem tutu, tutu, tutu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović. Like me,
8:15. Jutarnji program nastavljamo novim temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 8 časova. Najniža temperatura vrlo uporno na Koponiku celoga jutra 0 stepeni, ponovo na Koponiku pada slab sneg. 1 stepen je na Crnom vrhu, 3 stepena trenutno na Zlatiboru i u Sjenici. U Novom Sadu i dalje 7 stepeni, baš kao i u Beogradu, u Kragujevcu 8, a Niš se pridružio najtoplijim gradovima u ovom trenutku, dakle 9 stepeni je u Nišu, Ćupriji i u Velikom Gradištu. Razvedrava se sa severa i to da vam kažem, vedro je sada ne samo na Paliću, nego i u Somboru i najava je to obećanog delimičnog razvedravanja u popodnevnim satima. No da čujemo još jednom dežurnog meteorologa Aleksandru Arsić.
Na području Srbije danas će biti umereno i potpuno oblačno i hladno. Na severu suvo, u ostalim krajevima još ujutru i pre podne mestimično sa slabom do umerenom kišom. Posle podne je postepeno razvedravanje. Duvaće je slab i umereno, na planinama pre podne povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Prema izgledima vremena u narednih 7 dana, sutra, dakle u četvrtak i u petak, ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. U petak popodne očekuje se ponovo postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom i to prvo na severu, a zatim hladnije. Od subote do ponedeljka očekuje nas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Tek od utorka naredne sedmice suvo. I posle ovih servisnih informacija vreme je da najavimo da je stigao.
Gost jutra.
Već najavljen gost jutra, inženjer Aleksandar Matura, direktor RES fondacije. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A također smo rekli koji je povod za vaše gostovanje. Jedna dobra energetska priča sledi u narednih desetak minuta. Naime, juče je u Kragujevcu, to nam je neposredni povod, predstavljena mreža dobre energije, kao što rekao, mreža koja bi trebala da poveže gradove i opštine u rešavanju izazova lokalne energije. No, toj Kragujevac je bilo, da kažem, samo jedno od mesta gde će mreža dobre energije doći da se predstavi, ali tako. Osnivačka skupština ove platforme bila je početkom ovog meseca u Sremskim Karlovcima. Hajde mi da čujemo šta je to mreža dobre energije ili šta je to dobra energija?
Da, to su, oba pitanja su jako dobra. Mi smo zajednički definisali nekih 10 principa dobre energije, ne bih sada sve da ponavljam ovde pred slušalcima, ali čini nam se da su glavni sastojci dobre energije oni koji su važni za svako snabdevanje energijom. Znači da imate dovoljno onda kad vam treba, da vas košta dovoljno malo da možete s njom da proizvedete nešto ili dovoljno malo da možete sebi osnovno kao građanin da priuštite i da stigne do vas proizvedena i isporučena na način koji ne ugrožava budućnost, koji ne ugrožava životnu sredinu i zdravlje stanovništva. To naravno može da se elaborira u više principa što smo mi uradili, ali ovo su tri osnovna stuba oko koje svaka dobra energija treba da se vrti. Mi smo dodali tome i da ona treba da bude u lokalnom vlasništvu na više načina, dakle gde god je moguće da taj resurs bude zaista lokalni, ali i tamo gde nije lokalni da su odluke o tome kako se to radi lokalne, da su u vlasništvu društva koje troši ili proizvodi tu energiju. O njoj treba puno da se priča zato što je znanje o energiji važno kao i o svakoj drugoj složenoj oblasti. I to su neki od principa.
Ali energija pokreće i od energije zavisimo, ali tako, u dobroj meri, tako da je to jedno od potencijalno najvažnijih pitanja.
Energija je životno pitanje. Mi u modernom društvu smo se, da kažem, razmazili i navikli smo da neke stvari koje su rešene ranije su nam stalno na raspolaganju, ali te stvari su bukvalno stvari od kojih zavisi naš opstanak. Pa tako i od dovoljne količine energije, naročito u toku zimskih meseci, zavisi naš opstanak. Možda ne na najneposredniji način, ali u svakom slučaju na srednji i na duži rok vi ne možete da živite ako nemate obezbeđeno zdravo i dovoljno grejanje u prostoru u kome živite, da ne pričamo o svim ostalim stvarima koje nam dolaze.
E sad ovako se kaže, znanja, iskustva i oprobana rešenja za različite izazove u oblasti lokalne energetike, e sad pazite ovo, od saobraćaja i grejanja do ulične rasvete i racionalne upotrebe energije u javnim zgradama, sve to bi trebalo da bude dostupno, kako bih rekla, ili dostupnije zahvaljujući mreži dobre energije, i to onima kojih se, kako bih rekla, koji su donosioci odluka u vezi sa tim, dakle energetski menadžeri gradske i opštinske uprave u našoj zemlji. Dakle, na to se sve misli kada se kaže energija.
Misli se na sve to.
Sve vrste uštede.
Na sve vrste uštede. Naravno, kroz mrežu dobre energije ne može da se isporuča nešto se ne proizvede, pa će tako i naša mreža dobre energije isporučivati više onih rešenja koje imamo na raspolaganju. Ali u svakom slučaju mreža je upravo mreža zbog toga što je otvorena, i svako ko ima rešenje, mi ćemo se potruditi da bude priključen na našu mrežu i da to rešenje na odgovarajući način stigne do onih koji o tome odlučuju. Taj miks znanja, financija, volje i prilagođenosti lokalnim potrebama čini mi se ono što ne nedostaje. Mi ne donosimo ovde rešenja koja su rešenja za Nobelovu nagradu ili rešenja koja nigde nisu viđena, ali pokušavamo da taj spoj različitih stvari proizvedemo na mestu na kome je to potrebno, u trenutku u kome je to potrebno. To je naravno teško i zahteva puno prosto rada, putovanja, boravaka u različitim okruženjima, i to je ono što mi nudimo i to je ono što mi radimo već godinama, ali sada zaista kroz mrežu dobre energije čini mi se da imamo dovoljan broj saradnika, partnera, dovoljan broj zainteresovanih da ta energija u mreži bude dovoljna.
E sad, tu ste pokrenuli dva pitanja, to je čime se bavi RES fondacija, odakle vi dolazite?
RES fondacija je osnovana 2015. godine. Neposredan povod nas koji smo osnovali RES fondaciju za osnivanjem ovakve vrste organizacije su bile poplave iz 2014. godine. Mi se ne bavimo tom temom, ali smo prosto shvatili da ovo o čemu smo malo pre razgovarali, da su naša društva sva, pa i van Srbije, osjetljivija na eksterne promene nego što smo mi mislili, nego što bi volili da mislimo. Prosto je neprijatna pomisla da ste izloženi različitim nepovoljnim stvarima, i odlučili smo da u oblasti u kojoj smo mi aktivni pokušamo da napravimo neku vrstu resursa koji će pomoći lokalnim zajednicama da budu otpornije na različite vrste napada, da tako kažem, spolja. Oblast kojom se najviše bavimo i zbog koje smo zapravo i osnovali RES fondaciju je upravo lokalna energetika, i fondacija je osnovana sa idejom da jednog dana napravimo nešto kao što je mreža dobre energije. To je ono što nas je vodilo, i na tom putu u poslednje tri godine smo zaista naišli na dosta istomišljenika, i bili smo u prilici da 3. oktobra u Sremskim Karlovcima na jednom mestu saberemo sve te istomišljenike i da prosto predstavimo taj koncept i drugima koji trenutno još nisu sa nama u tom nekom užem krugu.
E sad, drugo pitanje je, ko čini mrežu dobre energije u ovom trenutku?
U ovom trenutku kao osnivači naše su se tri nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima dugi niz godina. To su RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret Gorana Vojvodine. Ali ideja je da lokalne samouprave međusobno razmenjuju dobru energiju, jer se prosto pokazalo da je najbolji način da pokažete predsjedniku opštine šta može da se uradi, da mu to kaže drugi predsjednik opštine. Tako da su sa nama u Sremskim Karlovcima bili opština Vrbas i gradovi Pirot i Šabac, koji su pokazali dobru volju za dobrom energijom i mnogo više od toga, dosta znanja u ovim oblastima, i sa kojima smo mi ranije sarađivali, koji su i ranije bili izvor znanja i dobre prakse za druge lokalne samouprave. Naravno, ima ih još u Srbiji, i bilo je prisutno još 30 predstavnika drugih lokalnih samouprava, kao i pokrajinski sekretarijat za energetiku koji je bio domaćin te konferencije, i predstavnici privatnog sektora za koje čini mi se takođe potrebno da bolje upoznaju ta lokalna tržišta, kao što čini mi se još važnije i da ljudi u lokalnim samoupravama bolje razumeju šta privatni sektor donosi, kako se s privatnim sektorom radi i koji su sve tu rizici. Ljudi su uplašeni kada treba da donesu velike finansijske odluke, koje u energetici uvek jesu velike, i ljudi su s pravom zabrinuti da li će ta odluka biti dovoljno dobra, i potrebno je da znaju o tome puno više.
Da. Inače, kažete, oko 10% ukupnih budžetskih rashoda na lokalnom nivou ide na troškove vezane za energiju. Prema ovom podatku, trebalo bi da sve lokalne samouprave budu ludo zainteresovane za mrežu dobre energije. Ili da se odmah priključe, ne znam šta se čeka.
Da vam kažem, lokalne samouprave jesu dosta zainteresovane upravo iz tog razloga za ova pitanja. Naravno, postoje mnogi drugi snabdevači različitim vrstama energije, da tako kažem, mnoge druge organizacije koje pomažu. Ono što mi stvarno mislimo da nas u mreži Dobre energije razlikuje to što mi se barem trudimo da govorimo njihov jezik. Jer ova pitanja morate da predstavite na način koji ljudi mogu da razumiju, to nije uvek jednostavno i zahteva vremena, truda, strpljenja i znanja. Ima dosta zainteresovanih, ono što su i naši osnivači, naše ove lokalne samouprave u ovom užem krugu takođe insistirale je da se u članstvo ne može ući samo iskazom nadahnuća petominutnog. Dakle, potrebno je ipak malo više od toga i mi uspostavljamo sada kriterijume za članstvo, ali nevezano od članstva mi smo tu da pružimo pomoć svima onima do kojih možemo u okviru naših resursa da stignemo.
Ono što bi bilo stimulativno sad za nekoga ko sluša ovaj razgovor je, i kada vi kažete možemo da pomognemo, jeste da stvari, kako vi kažete, mogu da se promene i sa postojećim resursima, ali uz veću saradnju i razmenu znanja.
Jeste. Ima nekih primjera i u javnom sektoru i u javnim poslovima koji se obavlja prema građanima koji nisu u stanju, recimo, da ostvare svoje energetske potrebe, koji se nalaze u stanju socijalnih potreba. Naravno, u ovom drugom, čini mi se, slučaju postoji velika količina javnih sredstava koje su već na raspolaganju i koja se troše za pomoć tim ljudima i mislim da je moguće upotrebiti ih efikasnije. U javnom sektoru također postoji niz mera koje mogu da smanje račune, niz, kako ih zovu kolege, mera dobrog domaćinstva, da kažem tako, koje mogu da smanje troškove, i mnoge lokalne samouprave su te mere već preduzele, ali postoji također još puno mesta gde one mogu da se preduzmu, da se smanje račune, i zato je zaista nekad potrebno samo da neko kaže šta je on ili ona uradila u tom slučaju. I u tom smislu i sama saradnja, dakle, i znanje, razmena znanja zaista je veoma dragoceno. Onda imate mere niskobudžetne, srednje budžetne, visokobudžetne i svuda tu je potrebno znanje. Potrebno je prvo da se orijentišete gde se nalazite, da li je vaša situacija dobra ili loša. Vi to ne možete znati dok nemate podatke i ne možete znati dok ih ne uporedite sa drugima. Nakon toga možete da planirate. Sredstva jesu prepreka često, ali vrlo često nisu jedina prepreka. Godinama unazad evropski fondovi pišu se evaluacije u kojima stoji zaključak da para ima, a da se ne koriste dobro. A evo juče i ministar Vujović rekao da i u Srbiji ima para za javne investicije, da nedostaju kvalitetni javni projekti. Naše iskustvo kazuje da to često jeste slučaj. Nije lako napraviti zaista dobar projekat u ovoj oblasti koji će najviše doneti za javni novac koji stoji na raspolaganju.
Ali evo, sada vodimo ovaj razgovor i ovo neka bude, kako ja imam običaj da kažem, zvučna pozivnica svima koji su se zainteresovali da se jave vama, je li tako?
Apsolutno, mi smo trenutno u funkciji tehničkog sekretarijata za mrežu Dobre energije, ali možete slobodno da se javite i našim kolegama iz Pokreta Gore na Vojvodini ili iz Beogradske otvorene škole, naravno i kolegama iz lokalnih samouprava, ali prosto u ovom trenutku mi imamo više resursa za tu vrstu komunikacije. A kako smo umreženi, onda svakako sve ove informacije će stići do onoga koje je u najboljoj poziciji da pomogne u ovom trenutku.
Tako je, a u RES fondaciji se odmah javljaju na telefon i odgovaraju na mail, to mogu da vam kažem iz ličnog iskustva, tako da poziv, dakle, svima zainteresovane koji žele da postanu deo mreže Dobre energije, da se vama jave. A vama hvala na gostovanju u jutarnjem programu.
Hvala vama.
Do 1. Aleksandar Macura iz RES fondacije i Mreže Dobre energije bio naš gost. And after all said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I've lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
26. do 30. oktobra Jazz Vizije iz celog sveta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pa kao u gradu točkovi kilometre kradu.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Časova 34 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i u ovom trenutku telefonom smo u Gornjem Milanovcu, a na telefonskoj vezi je direktor Muzeja Rudničko-Takovskog kraja Aleksandar Marušić. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav Elizabeta vama i svim slušalcima našeg cenjenog radija.
Budite malo naš reporter, kako je jutro stvarno u Gornjem Milanovcu? Imate li snega?
Nemamo snega, tmurno je, ima dosta i magle, ali smo mi lepo raspoloženi.
Naravno da ste lepo raspoloženi jer krećete upravo za Beograd, a u Beogradu večeras u Konaku Kneginje Ljubice u 18 časova predstavljanje 3. i 4. toma publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope, izdanje Muzeja Rudničko-Takovskog kraja. Lepa vest i verujem da će ovo privući mnoge Beograđane. Mi inače ovaj vaš projekat pratimo od samog početka, a on narasta li narasta i evo pred nama treći i četvrti tom. Za, inače kažu stručnjaci da je prosto sve što je do sada objavljeno u okviru ovog projekta, evo recimo da se poslužim rečima doktora Miloša Timotijevića, istoričara, da je to nezemeljiv vodič za dalje naučne istraživanja širokog opsega od političke istorije do umetničkih tokova Srbije 19. veka. Ali ono što je zanimljivo, ovo je preraslo zanimanje stručne publike samo, zar ne?
Jeste, da, da, upravo tako. Ni mi nismo slutili kada smo poslali to jedno pismo na mnoge adrese 2010. godine da će ovaj čitav projekat već u ovom trenutku izgledati tako, da znači pored stručne javnosti imamo izuzetno interesovanje najšire moguće javnosti, i što je bitno kada je reč o stručnoj javnosti, o ovome razmišlja i o ovome se priča i ne samo u historiografskim već i svim drugim humanističkim naukama, tako da pretpostavljam da s obzirom da večeras predstavljamo treći, četvrti tom, da ćemo čuti i od naših cijenjenih govornika večeras, profesorke Suzane Rajić, profesora Radoša Ljušića i profesora Igora Borozana, neke nova saznanja i neke nove recepcije čitavog ovog našeg projekta, a s obzirom da mi intenzivno radimo i na petoj knjizi koja će za par mjeseci ugledati svjetlost dana, tako da bit će novih podataka i nekih novih, pomjerit ćemo granice sa znanja vezano za dinastiju Obrenović i uopšte za Srbiju 19. veka.
Da, mnogi kažu najvažniji projekat u kulturi u posljednjih 20 godina.
Pa mi smo čuli i mi također takve, da kažemo, informacije i takve ocjene, ali mi i dalje ćemo ostati pre svega skromni i bavit ćemo se isključivo prikupljanjem građe vezano za dinastiju Obrenović, ne samo u Srbiji, što je jako bitno, već i u čitavoj Evropi, a mogu evo našim slušalcima ekskluzivno da najavim, ako ne u petom, ono svakako u šestom tomu, bit će i nekih predmeta i nekih informacija i artefakata koji su vezani za Obrenoviće, a nalaze se van evropskog kontinenta.
Zaista fantastično. Da kažemo, Aleksandre, da isteknemo neke od najzanimljivijih radova ili najzanimljivijih saznanja koje donosi treći i četvrti tom Obrenovića u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope.
Ono što je jako značajno, ja bih se ovog puta malo više posvetio evropskim zbirkama i pre svega bih pohvalio rad gospođe, odnosno koleginice Gordane Krstić-Faj, koja govori o zaostavštini Obrenovića u čak 9 javnih zbirki Francuske, pre svega Pariza. Pa tu imamo i dva portreta kneza Miloša Obrenovića iz 1842. i 1843. godine, s tim da jedan do sada, barem u Srbiji, nije bio poznat čak ni u užoj stručnoj javnosti. Također, praunuka čuvenog francuskog vojvode Franša de Perea, generala koji je itekako bio značajan za probijanje Solunskog fronta, Sigolen Franš de Pere Vujić je svoju privatnu kolekciju predstavila u trećem tomu naših Obrenovića, a kada je reč o trećem tomu, još da pomenem i privatnu prepisku kneza Miloša koja se danas čuva u univerzitetskoj biblioteci, koja je također publikovana, a opet sa druge strane imamo jednu jako zanimljivu zbirku vezanu za Obrenovića koja je pohranjena u raznim institucijama kulture presnog grada Austrije, Beč. Vi svi znate koliko je Beč bio značajan za Obrenovića i da su oni pune dve decenije bezmalo živjeli tamo, tako da između ostalog možemo vidjeti handžar kneza Miloša ili neke ekskluzivne fotografije kneginje Julije, kojih do sada također nismo imali prilike vidjeti ovdje kod nas u Srbiji. Tako da, pored Ivanke, pored Bijarica, pored nekoliko privatnih kolekcija ili kroz jednu kolekciju odevnih predmata kneginje Ljubiće koji se čuvaju u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, to bi otprilike bio neka esencija ova trećeg i četvrtog toma naših Obrenovića.
Koji se večeras u 18 časova predstavljaju u Beogradu, gde drugde nego u konaku kneginje Ljubice, je idealno mesto, pa neka ovo bude poziv svima zainteresovanima da vam se večeras pridruže, a mi vam želimo lepo predstavljanje i čekamo peti, a kako čusmo i šesti tom Obrenovića.
Upravo to, ja se zahvaljam Radio Beogradu što prati naš rad, vama posebno lično, i pozivam sve Beograđane i sve ljubitelje prošlosti i Obrenovića da nas večeras posjeti i da čuju nešto novo i pametno.
Aleksandar Marušić je direktor Muzeja Rudničko-Takovskog kraja koji je dakle i u svojstvu izdavača ove velike i značajne publikacije, ali i jednog od njegovih urednika, bio je naš sagovornik telefona.
Look, you kiss with your vintage music coming through satellites
16 je minuta do 9 časova, Radio Beograd 1. Podsećamo vas, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni, danas najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, ponegde u Beogradu oko 12. I danas traje naravno 62. međunarodni sajam knjiga. Ono što se posebno najavljuje za današnji dan je vezano za također 18 časova. Kažem također jer smo i malo prenavljivali događaj koji u Beogradu počinje 18 časova, no na sajmu knjiga u 18 časova na plotovu Laza Kostić, tribina Njegoš i mi povodom 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca učestvovaće akademik Matija Bečković, a u isto vrijeme u sali Ivo Andrić, tribina Pola veka od romana Derviš i smrt Meše Selimovića. No, na ovogodišnjem sajmu knjiga prisutan je i jedan festival prvi put. U pitanju je festival literature Evropskog Mediterana, o čemu ili o kome ćemo čuti više od organizatora, a to je Treći trg, čućemo urednika Trećeg trga Dejana Matića.
Glavni programi će biti tokom dana na Beogradskom sajmu knjiga u sali Vasko Popa, gdje ćemo govoriti o grčkoj književnosti sa Kipra, što je zapravo projekat podržan od Evropske komisije i ovo je jedan vid, da kažemo, promocije tog projekta, gdje ćemo predstaviti prve tri knjige iz korpusa od 10 knjiga savremene grčke književnosti sa Kipra. Također u fokusu će biti i mladi srpski pesnici, 9 autora, 9 knjiga koje su izašle između dva sajma u biblioteci 1219, koja je nagradna biblioteka Beogradskog festivala poezije knjige i Trećeg trga. Dakle, bit će predstavljena knjiga, bit će razgovori, između ostalog u sredu će biti razgovor na temu starih i novih mitova, tokom koga će se govoriti i o onim aspektima odabranih kiparskih autora i njihovom odnosu prema ne samo dakle ovim književnim temama, već i određenim historijskim okolnostima, jer projekat Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku obuhvata 10 knjiga koje povezuje zapravo literarni odgovor na traumu 74. i turske okupacije severnog dela Ostrva, što budući da i mi ovdje imamo određene ratne traume iz skorije prošlosti i da je taj motiv i problem izbjeglištva vrlo prisutan u našem društvu, mislim da će to našim čitocima i publici biti i zanimljiva tema. Ideja je da sa ovim prvim festivalom započnemo redovno predstavljanje literature Evropskog Mediterana, a da od sljedećeg, počev od literature sa Kipra, a da od sljedeće godine predstavljamo i savremenu literaturu Grčke, Italije, Malte, Španije i drugih evropskih zemalja, naravno sa uporednim predstavljanjem naše domaće poezije i proze i šire gledano literarnog stvaralaštva Balkana ili kako to obično kažu regiona. I wouldn't hold my breath if I was you, 'cause I forget but I'll never forgive you. Don't you know, true friends stab you in the front. Such a bitter irony.
Minuta je do 9 časova. Vi koji redovno slušate Radio Beograd 1 i jutarnji program znate šta je na kraju svakog jutarnjeg programa radnim danima. Doduše i najavili smo, a takođe sam uverena da ima onih koji jedva čekaju da čuju.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 25. oktobar 2017. godine. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je inicijativu za razrešenje Jasminke Bjeletić sa funkcije direktora Apoteka Beograd, jer je sklapala poslove sa firmom u kojoj radi njen sin. Ali treba je razumeti, jer svakoj majci dete je na prvo mesto. U Skupštini Srbije umalo se nisu potukli radikali i naprednjaci. Ali u najsložnijim porodicama ponekad dođe do sukoba. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Brian Hoyt Yee poručio je da Srbija ne može sedeti na dve stolice istovremeno. Da bar sedi, nego i pred jednima i pred drugima stoji u stavu mirno. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je stopa nezaposlenosti u glavnom gradu na istorijskom minimumu. Baš kao i prohodnost. Kolaps. Stara srpska reč za saobraćaj u Beogradu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
When you left this town, your windows down, and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white, with the city's on the sign. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, oh.
Ovo je znak da smo stigli do kraja još jednog jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Zahvaljujemo vam na pažnji, nadamo se da ste se prijatno probudili uz nas. A mi smo ovoga jutra Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović svi zajedno radili na realizaciji jutarnjeg programa i svi vas pozivamo da ostanete na našim talasima. Uskoro vesti u 9, a posle vesti u 9 novinarenje za mnoge omiljeno, pa onda i talasanje odmah posle 10 časova. Prijetno.